RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar, saya Enggar Saraswati kembali akan menginformasikan daftar acara siaran terestrial kami di hari Jumat 10 Februari 2017 ini. Seperti biasa, di awal perjumpaan kami hadirkan warta berita, dilanjutkan dengan komentar berjudul Upaya Jalan Damai di Kolombia. Setelah itu kami hadirkan Hari Ini Dalam Sejarah dan juga fokus dengan kunjungan Menlu ke benua Afrika. Kemudian kami hadirkan sari warta berita dan juga pesona Indonesia dengan judul Pulau Panjang, disusul dengan warna-warni yang pada kesempatan kali ini bertema uniknya kerbau rawa panggang Kalimantan Selatan. Setelah itu kami hadirkan Pelangi Nada sebagai penutup perjumpaan hari ini. Demikianlah pendengar daftar acara siaran kami, Jumat 10 Februari 2017. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Kedutaan Besar Inggris meluncurkan Asosiasi Alumni Sevening di Indonesia. Tunjukkan kebinekaan pemuda lintas agama bersih-bersih Masjid Istiqlal. Berita selengkapnya disampaikan oleh Devi. Duta Besar Inggris untuk Indonesia Mo'azzam Malik mengadakan resepsi pertemuan alumni Sevening pada 9 Februari 2017 malam di Hotel Le Meridian, Jakarta. Pertemuan tersebut untuk menghubungkan kembali sekitar 1.400 alumni yang telah menyelesaikan studi di Inggris dan merayakan kontribusi yang mereka berikan untuk kemajuan Indonesia. Dalam acara ini juga diluncurkan Asosiasi Alumni Sevening yang bertujuan membangun jaringan alumni lebih jauh ke depannya dan mempererat hubungan Inggris dan Indonesia. Duta Besar Mo'azzam Malik dalam wawancara terpisah dengan Voice of Indonesia menjelaskan maksud dan tujuan dari program Sevening ini yang merupakan beasiswa dari pemerintah Inggris untuk Indonesia, diantaranya untuk mendukung pembangunan di Indonesia di bidang sumber daya manusia.
Program Sevening ini program beasiswa dari pemerintah Inggris. 2 tahun lalu kami meningkatkan jumlah beasiswa 3 kali lipat, ya. Jadi ini menjadi program terbesar keempat yang ditawarkan dari pemerintah Indonesia. Kenapa ditingkatkan? Karena kami berkomitmen untuk mendukung pembangunan Indonesia. Indonesia adalah negara dengan sangat potensi yang sangat besar, tapi perlu investasi dalam sumber daya manusianya. Dan melalui program CIP ini kami berusaha untuk mendukung pembangunan Indonesia.
Lebih lanjut, Mo'azzam Malik mengatakan beasiswa Sevening merupakan program beasiswa pemerintah Inggris global yang telah berlangsung selama lebih dari 30 tahun. Tahun 2016, program ini memberikan hampir 70 beasiswa bagi masyarakat Indonesia untuk studi pasca sarjana di Inggris. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melakukan peringatan Milad Masjid Istiqlal dengan melakukan bersih-bersih masjid pada Jumat 10 hingga 15 Februari di Jakarta. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Milad Masjid Istiqlal ke-39 yang diperingati pada 22 Februari. Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Hilmar Farid mengatakan masjid merupakan pusat peradaban dan epicentrum kebudayaan. Pada Jumat 10 Februari di Jakarta, ia menjelaskan pembersihan menara masjid dilakukan oleh berbagai kelompok pecinta alam Menurut Hilmar Farid, kegiatan ini merupakan simbol dari kontribusi masyarakat bagi Masjid Istiqlal sebagai rumah dari segala umat dan momentum bagi publik untuk memiliki masjid.
Kita kan keragaman, ya kan keragaman. Jadi siapapun jika kita harapkan bisa terlibat kontribusi, walaupun ini jadi pusat tempat ibadahnya umat Islam gitu, tapi kontribusi dari banyak pihak itu kita juga sokong gitu ya, karena ini sebetulnya kan juga milik umat tentu, tapi juga milik bangsa gitu ya. Jadi memang kebersamaan itu yang kita juga dorong ya melalui ini.
Hilmar Farid mengatakan sekitar 40 kelompok pecinta alam yang terdiri dari berbagai latar belakang agama membersihkan bagian-bagian yang sulit dijangkau. Masjid Istiqlal menjadi simbol toleransi antar umat beragama dengan berbagai aktivitas sosial yang mencerminkan tempat bersatunya umat. Masjid Istiqlal merupakan masjid terbesar di Asia Tenggara dan masjid terbesar keempat di dunia dengan desain dari arsitek berkeyakinan non-muslim. Kedutaan Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia menggelar acara peringatan Hari Kemenangan Revolusi Iran ke-38 di Jakarta pada Kamis 9 Februari 2017. Duta Besar Iran untuk Indonesia, Valiullah Mohammadi Nasrabadi, dalam sambutannya mengatakan Iran akan semakin meningkatkan dan mengembangkan kerjasama dengan negara-negara kawasan dan negara Islam, terutama negara tetangga. Iran tidak pernah ragu bekerja sama dengan negara lain untuk menciptakan stabilitas dan keamanan kawasan dalam rangka melawan terorisme dan ekstremisme. Duta Besar Valiullah Mohammadi Nasrabadi mengatakan, belakangan ini Republik Islam Iran merupakan negara yang aman dan stabil. Dengan demikian, kerjasama ekonomi dan investasi akan memberikan keuntungan yang lebih baik. Menurutnya, kerjasama antara Indonesia yang merupakan sahabat lama bagi Iran akan semakin terbuka.
Indonesia
adalah salah satu negara sahabat tertua dari Republik Iran. Indonesia telah terpilih di antara berbagai negara dengan potensi kerjasama bilateral yang tinggi. Sejarah dari kedua negara penuh dengan stabilitas dan interaksi positif. Duta Besar Iran untuk Indonesia, Valiullah Mohammadi Nasrabadi, lebih lanjut mengatakan, beberapa tahun terakhir dan terutama setelah adanya kesepakatan nuklir, interaksi antara kedua negara telah berlanjut secara menyeluruh. Komisi bersama di bidang ekonomi dan perdagangan telah dilaksanakan di Jakarta. Berbagai perjanjian telah ditandatangani dan telah terjadi pertukaran delegasi tingkat tinggi di antara kedua negara. Kunjungan resmi Presiden Joko Widodo ke Iran pada Desember lalu membuka era baru kerjasama dari kedua negara. 15 negara ikut mengawasi jalannya pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 15 Februari 2017. Komisioner Komisi Pemilihan Umum DKI, Betty Epsilon Idrus, mengatakan beberapa negara yang ikut mengawasi pemilihan kepala daerah diantaranya adalah Malaysia, Singapura, Kamboja, Filipina, Uni Eropa, bahkan Amerika Serikat. Dikatakan 15 negara tersebut sudah mendapat izin dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Betty Epsilon Idrus di Jakarta Kamis menjelaskan mereka akan memantau di lapangan pada saat pemungutan suara dan perhitungan suara. Ia menjelaskan tempat pemungutan suara yang menjadi fokus 15 negara adalah daerah kumuh, daerah elit, lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan, dan beberapa tempat lainnya. Anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ahmad Baidowi, menilai perlu dilakukan penyelidikan mendalam berkaitan dengan ditemukannya kiriman sejumlah kartu tanda penduduk KTP elektronik palsu dari Phnom Penh, Kamboja. Hal ini menyusul temuan Kantor Jenderal Bea dan Cukai Soekarno-Hatta atas paket berisi 36 buah KTP, 32 nomor pokok wajib pajak, sebuah tabungan berisi Rp500.000 dan sebuah kartu ancungan tunai mandiri ATM. Menurut Ahmad Baidowi, perlu diketahui jelas motif dari kiriman yang ditujukan atas nama Leo yang beralamat di Jakarta tersebut. Pihak terkait harus segera menuntaskan kasus tersebut. Menurut dia, persoalan data kependudukan sangat penting. Ia khawatir jika kasus tersebut tidak disikapi, maka berpotensi kembali terulang, apalagi dalam masa-masa mendekati mendekati pemilihan kepala daerah, kasus kiriman KTP elektronik rawan dikaitkan dengan persoalan politik yang cukup sensitif. Lebih jauh lagi, KTP elektronik tersebut juga rawan disalahgunakan untuk kepentingan lainnya yang melibatkan warga asing. Duta Besar Republik Indonesia untuk Inggris, Rizal Sukma, mengusulkan agar ASEAN dan Irlandia membentuk mekanisme dialog sebagai regular channel untuk komunikasi antara kedua pihak guna membahas tindak lanjut kerjasama di berbagai bidang. Hal tersebut disampaikan Rizal Sukma saat mengikuti pertemuan ASEAN London Committee atau Komite Negara-Negara ASEAN untuk Inggris dan Irlandia dengan Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Inggris Charles Flanagan TD didampingi Sekjen Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Irlandia Neil Burgess di Dublin, Irlandia, Kamis. Penerangan Sosial dan Budaya Kedutaan Besar Republik Indonesia London, Deti Silvida Gani kepada Antara London Jumat menyebutkan, dalam pertemuan tersebut, Rizal Sukma didampingi Sekretaris Dua Fungsi Ekonomi Atu Yudhistira Indarto yang merupakan bagian dari kunjungan kerja ASEAN London Komite ke Dublin, Irlandia selama 2 hari pada tanggal 8 dan 9 Februari. Rizal Sukma mengatakan Brexit dapat memunculkan berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan ASEAN dan Irlandia untuk kerjasama ke depan. Sementara itu, dari pihak Irlandia menyambut baik dan mengusulkan pelaksanaan annual plenary meeting sebagai bentuk mekanisme dialog antara ASEAN dan Irlandia. Berita terakhir. Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antar bank di Jakarta pada Jumat pagi bergerak menguat sebesar 27 poin menjadi Rp13.304 dibandingkan sebelumnya di posisi Rp13.331 per dolar Amerika. Ekonom Samuel Sekuritas Rangga Cipta di Jakarta Jumat mengatakan mata uang rupiah mengalami apresiasi terhadap dolar Amerika seiring dengan respon positif pelaku pasar terhadap kondisi ekonomi domestik. Ia mengatakan kombinasi perbaikan outlook utang Indonesia oleh Moody's serta fluktuasi dolar Amerika yang cenderung melemah di pasar global menjaga pergerakan mata uang rupiah. Meski demikian, potensi pembalikan arah rupiah cukup terbuka, menyusul ketidakpastian politik menjelang pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara, selanjutnya saya Yuli Widayati menyampaikan komentar dengan judul Upaya Jalan Damai di Kolombia. Bulan November tahun lalu, pemerintah Kolombia dan kelompok Angkatan Bersenjata Revolusioner Kolombia FARC telah berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai. Belakangan, tepatnya hari Rabu 8 Februari, pemerintah Kolombia kembali berupaya untuk menjalin jalan damai dengan kelompok pemberontak aktif yang lain yaitu Tentara Pembebasan Nasional, ELN. Upaya ini dilakukan untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung lebih dari setengah abad. Korbannya tidak main-main, lebih dari 250 ribu jiwa. Menurut AFP, upaya ini menjadi satu langkah maju bagi proses perdamaian di Kolombia di bawah pemerintahan Presiden Juan Manuel Santos. Kolombia adalah salah satu negara di benua Amerika di mana masih terjadi konflik antara pemerintah dengan pemberontak. Perpecahan dimulai pada tahun 60-an ketika kelompok sayap kiri, sayap kanan dan kartel narkoba melakukan perlawanan kepada pemerintah. Secara ekonomi, negara ini nomor 3 di kawasan Amerika Latin. Namun, Kolombia lebih dikenal sebagai produsen kokain terbesar di kawasan tersebut. Jalan pemerintah menjalin perdamaian dengan ELN nampaknya lebih sulit ketimbang dengan FARC. ELN merupakan kelompok pemberontak yang lebih keras sikapnya dalam menentang pemerintah. Padahal wakil pemerintah Juan Merigued menandai upaya damai itu dengan sebuah upacara di biara Jesuit di sebuah kota di Ekuador. Sementara itu, Kepala Negosiator Pemerintah Juan Camilo Restrepo melihat ini sebuah kesempatan untuk membalik sejarah kelam konflik di negeri itu. Sebelumnya, Restrepo telah mengingatkan ELN bahwa tanpa penghentian aksi kekerasan seperti penculikan, proses perdamaian akan sulit dilanjutkan. Sementara itu, perunding dari pihak pemberontak ELN, Pablo Beltran, meminta pemerintah bertanggung jawab atas tindakan-tindakan selama konflik. Jika pemerintah telah melakukan ELN, siap merespon dengan langkah yang sama. Semoga negosiasi ini berakhir dengan perdamaian antara para pihak yang berkonflik. Sebagai negara sahabat, Indonesia berharap Kolombia menjadi negara yang aman bagi warganya dan dapat menjadi mitra Indonesia di berbagai bidang di kawasan Amerika Latin. Sekian komentar.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dengan Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan tanggal 10 Februari 1931, New Delhi menjadi ibu kota India. Pendirian kota New Delhi sebagai ibu kota dari India berawal dari inisiatif pemerintah kolonial Inggris. Kawasan kota New Delhi dibangun tahun 1911 karena pemerintah kolonial Inggris memutuskan untuk memindahkan ibu kota dari Kalkuta. Kawasan ini didesain oleh dua orang arsitek Inggris, Sir Edwin Lutyens dan Sir Herbert Baker. Hingga saat ini, New Delhi tetap menjadi ibu kota India. Kami beralih ke tanggal 10 Februari 1947, Perjanjian Damai Perang Dunia II ditandatangani. Perjanjian damai di antara negara-negara yang tergabung dalam blok sekutu dan aksis dalam Perang Dunia II ditandatangani pada 10 Februari 1947. Penandatanganan perjanjian damai tersebut dilakukan oleh negara-negara pemenang perang, yaitu Amerika, Rusia, Inggris, dan Prancis, serta negara-negara yang kalah perang, yakni Italia, Finlandia, Polandia, Hungaria, Rumania, dan Bulgaria. Kami akhiri dengan tanggal 10 Februari 2009, satelit komunikasi Iridium 33 dan Cosmos 2251 bertabrakan di orbit. Sebuah tabrakan satelit menimpa satelit komunikasi Amerika Serikat Iridium 33 dengan satelit yang sudah tidak digunakan Cosmos 2251 milik Rusia. Tabrakan di angkasa di sebelah utara Siberia itu tepatnya terjadi pada ketinggian 788 km. Tabrakan itu telah menghasilkan lebih dari 500 keping pecahan satelit. Tabrakan ini makin menambah padatnya sampah antariksa sehingga potensi tabrakan semakin besar. Tabrakan tersebut menyebabkan pecahan angkasa paling buruk sejak pengerusakan satelit pemantau iklim yang sudah tua milik China secara sengaja pada 2007. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Fokus yang hari ini mengambil judul Kunjungan Menlu ke Benua Afrika. Saudara, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno LP Marsudi melakukan kunjungan bilateral ke 3 negara di benua Afrika, yakni Mesir, Afrika Selatan, dan Mozambik pada 5 hingga 8 Februari 2017. Mengawali kunjungannya ke Mesir Minggu 5 Februari 2017, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Kerjasama Internasional Mesir Sahar Nasser. Dalam kesempatan itu, Menteri Nasser menyampaikan berbagai kesamaan kepentingan di bidang ekonomi antara Mesir dan Indonesia, seperti perhatian terhadap usaha kecil dan menengah UKM. Terkait hal itu, kedua menteri akan mendorong kerjasama yang lebih erat antar UKM di kedua negara. Menteri Retno juga bertemu pengusaha Indonesia yang telah berinvestasi di Mesir. Retno Marsudi dalam keterangannya Minggu 5 Februari menjelaskan, produk Indonesia sangat kompetitif di Mesir, dengan pasar sekitar 92 juta orang di Mesir, masih terdapat peluang besar bagi produk lain untuk dikembangkan. Berbagai komoditas dan produk Indonesia dinilai unggul dalam bersaing dengan produk lain di pasar Mesir, antara lain minyak kelapa sawit, kopi, mie instan, dan ban kendaraan bermotor. Produk seperti kerajinan tangan dan peralatan spa dari Indonesia juga dipasarkan di Mesir. Selain sebagai pasar bagi produk Indonesia, Mesir juga dinilai menjadi pintu gerbang bagi pasar Afrika dan Timur Tengah. Retno Marsudi berharap potensi tersebut mampu dimanfaatkan para pengusaha dari Indonesia. Dari Mesir, Menteri Retno Marsudi melanjutkan kunjungannya ke Afrika Selatan. Dalam pertemuannya dengan Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma, Menlu Retno Marsudi menyampaikan, salah satu prioritas diplomasi ekonomi Indonesia pada 2017 adalah meningkatkan hubungan ekonomi dengan negara-negara di Afrika. Afrika merupakan kawasan yang memiliki potensi besar sehingga penting bagi Indonesia untuk terus meningkatkan dan memperluas kerjasama di kawasan tersebut, khususnya dengan Afrika Selatan. Menteri Retno Marsudi mempromosikan potensi ekonomi Indonesia kepada para pengusaha Afrika Selatan. Saat memberikan sambutan di Forum Bisnis Indonesia Afrika Selatan, Senin 6 Februari 2017, Retno Marsudi menyampaikan kepada para pengusaha Afrika Selatan mengenai reformasi ekonomi yang sedang dilakukan pemerintah Indonesia. Untuk itu, pihaknya mengundang pengusaha Afrika Selatan datang, berdagang dan berinvestasi di Indonesia. Perjalanan Menteri Retno Marsudi di Afrika berakhir di Mozambik. Dalam pertemuan dengan Presiden Mozambik Filipe Jacinto Nyusi, Menteri Retno sebagai utusan Presiden Republik Indonesia menyampaikan undangan menghadiri konferensi tingkat tinggi IORA, Asosiasi Negara-Negara Pesisir Samudra Hindia. Menteri Retno juga menghadiri pertemuan Forum Bisnis Indonesia Mozambik di Maputo Rabu. Dalam sambutannya, selain menyampaikan berbagai langkah reformasi ekonomi di Indonesia, Retno Marsudi juga mempromosikan produk industri Indonesia seperti gerbong kereta api. Ia menawarkan gerbong kereta api produk Indonesia kepada Mozambik yang sedang membangun sistem transportasi kereta api. Gerbong kereta api buatan Indonesia sangat bagus dan telah diekspor di beberapa negara. Indonesia siap bekerja sama untuk mendukung sistem transportasi kereta api yang sedang dibangun Mozambik. Demikian disampaikan oleh Menteri Retno. Sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Duta Besar Inggris untuk Indonesia Mu'azzam Malik mengadakan resepsi pertemuan alumni Sevening pada 9 Februari 2017 malam di Hotel Le Meridian, Jakarta. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melakukan peringatan Milad Masjid Istiqlal dengan melakukan bersih-bersih masjid pada Jumat 10 hingga 15 Februari di Jakarta. Kedutaan Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia menggelar acara peringatan Hari Kemenangan Revolusi Iran ke-38 di Jakarta pada Kamis 9 Februari 2017. 15 negara ikut mengawasi jalannya pemilihan gubernur dan wakil gubernur daerah khusus ibu kota Jakarta pada tanggal 15 Februari 2017. Anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Ahmad Baidowi menilai perlu dilakukan penyelidikan mendalam berkaitan dengan ditemukannya kiriman sejumlah kartu tanda penduduk KTP elektronik palsu dari Phnom Penh, Kamboja. Duta Besar Republik Indonesia untuk Inggris Rizal Sukma mengusulkan agar ASEAN dan Irlandia membentuk mekanisme dialog sebagai regular channel untuk komunikasi antara kedua pihak guna membahas tindak lanjut kerjasama di berbagai bidang. Yang terakhir, nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antar bank di Jakarta pada Jumat pagi bergerak menguat sebesar 27 poin menjadi Rp13.304 dibandingkan sebelumnya di posisi Rp13.331 per dolar Amerika. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Jawa Tengah. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Jepara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa di barat dan utara, Kabupaten Pati dan Kabupaten Kudus di timur, serta Kabupaten Demak di selatan. Wilayah Kabupaten Jepara juga meliputi Kepulauan Karimun Jawa yang berada di Laut Jawa. Ibu kota kabupatennya adalah Jepara. Berbicara mengenai pariwisata, khususnya wisata alam, Jepara memiliki pantai yang indah untuk dikunjungi yang sudah sangat terkenal, yakni Taman Nasional Karimun Jawa. Selain Karimun Jawa, untuk wisata bahari, Jepara juga punya Pulau Panjang yang tak kalah indah. Pendengar, Pulau Panjang berlokasi di Kelurahan Ujung Batu, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara. Ada dua opsi penyeberangan jika Anda ingin mengunjungi Pulau Panjang. Melalui Pantai Kartini dengan jarak 2,5 km atau butuh waktu kurang lebih 10 menit berkendara untuk sampai ke Pulau Panjang. Anda bisa naik perahu kayu dengan bayaran Rp15.000 per orang untuk pulang pergi. Namun, Anda harus sabar karena nelayan akan menunggu hingga perahu penuh untuk menyeberang ke Pulau Panjang. Kalau kamu nggak sabar, bisa menyewa perahu dengan tarif Rp200.000 sampai Rp300.000. Sementara jika dari Pantai Bandengan, jaraknya lebih jauh sedikit, sekitar 4 km dan perjalanan memakan waktu kira-kira 20 menit. Sepanjang perjalanan menyeberang ke Pulau Panjang, Anda disuguhkan pemandangan laut lepas yang airnya sangat jernih. Pendengar, Pulau Panjang dikelilingi laut dangkal dengan dasar terumbu karang dan pantainya berpasir putih. Air laut di sebelah selatan dan barat cukup jernih dan tidak berarus, sehingga cocok untuk mandi di laut, berenang, snorkeling, dan bermain kano. Di sepanjang pantai terdapat pohon peneduh untuk bersantai dengan suasana yang tenang. Bagian tengah pulau merupakan struktur hutan tropis dengan pohon-pohon besar dan tinggi menjulang diselingi perdu dan semak. Tempat ini dijadikan tempat bagi burung laut bermalam dan berkembang biak. Pepohonan yang mendominasi adalah randu, asem jawa, dadap, bahkan di sebelah timur banyak pohon pinus yang umurnya ratusan tahun. Setelah puas bermain air, Anda bisa mengelilingi Pulau Panjang dengan trekking, karena bagian tengah pulau ini berupa hutan tropis. Anda bisa dengan nyaman mengelilingi pulau karena pihak pengelola menempatkan paving block untuk para pengunjung. Selain trekking dan bermain air, Anda juga bisa berwisata religi di Pulau Panjang. Di sini, terdapat kompleks pemakaman Syekh Abu Bakar bin Yahya Ba'alawi, salah satu penyebar agama Islam di Jepara. Banyak pengunjung yang datang ke Pulau Panjang ini untuk berziarah ke makam Syekh Abu Bakar. Sayangnya, Pulau Panjang belum memiliki fasilitas umum yang memadai, termasuk penginapan atau hotel. Karenanya, Anda tidak bisa bermalam di pulau ini. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan judul Pulau Panjang. Kita akan berjumpa kembali besok dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa!
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-warni. Saudara, Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai destinasi pariwisata yang lengkap, mulai wisata alam, seni, budaya, belanja, sejarah, kuliner, dan religi. Hebatnya untuk destinasi wisata unggulan, rata-rata bersifat spesifik dan endemik. Karena destinasi wisata unggulan yang dimiliki semuanya eksklusif hanya ada di Kalimantan Selatan, sehingga tidak akan Anda temui di daerah lain. Salah satunya adalah Kerbau Rawa. Warna-warni kali ini mengenai Kerbau Rawa Amuntai, si jago renang dari Pulau Panggang, Kalimantan Selatan, yang kini menjadi destinasi agrowisata baru. Saudara, Indonesia dianugerahi Sang Pencipta beragam potensi wisata yang sangat mempesona. Ada pantai, sungai, lautan, lembah, budaya, gunung, hutan, padang rumput, dan rawa. Salah satu tempat berpadunya budaya dan alam nan rancak adalah danau atau Rawa Panggang, Kalimantan Selatan. Kedalaman danau ini tidak seperti danau umumnya yang dapat mencapai puluhan meter. Danau Panggang relatif tidak dalam. Volume airnya dipengaruhi oleh musim. Jika musim kemarau, air akan surut, tetapi tidak sampai kering. Ada banyak sekali vegetasi tanaman air seperti eceng gondok purun yang biasa dimanfaatkan masyarakat setempat untuk membuat kerajinan anyaman dan padi hiang, makanan utama Kerbau Rawa. Kerbau Rawa, masyarakat setempat menyebutnya Hadangan Kalang. Hadangan atau kerbau dan kalang adalah pagar yang mengelilingi rumah apung dalam bahasa Banjar. Berbeda dengan kerbau pada umumnya yang sesekali, saja berendam di kubangan air. Kerbau ini lebih suka hidup berkubang atau bakuyung dalam bahasa Banjar, di rawa dalam. Sambil berenang, kerbau dengan ukuran bervariasi itu asik memamah biak, mengunyah rumput, padi hiang yang tumbuh di sela-sela eceng gondok dan tumbuhan air lainnya. Jika rerumputan yang ada di lokasi habis, kerbau-kerbau yang memiliki berat daging hingga 100 kg dengan warna kulit dewasa coklat kehitaman ini akan bergeser ke tempat lain. Mereka terus begitu hingga puluhan kilometer, sambil berenang dengan bagian kepala dan sebagian punggung tampak di permukaan air. Saudara, kerbau rawa ini segera turun ke rawa-rawa mencari makan dan melakukan aktivitas lainnya begitu sinar matahari muncul. Sore menjelang malam, kerbau-kerbau tersebut akan naik ke kandang yang terletak di tengah danau panggang. Kandang ini berkonsep rumah lanting atau apung terbuka, terbuat dari susunan kayu gelondongan yang dirangkai menjadi semacam rakit raksasa dan dilengkapi dengan pagar keliling di sekitarnya. Peternak kerbau hanya perlu mengembala dari atas perahu atau jukung. Saking banyaknya kerbau rawa yang diternakkan, di Danau Panggang ada satu metode yang diterapkan untuk membedakan kepemilikan kerbau-kerbau tersebut. Dengan cara memberi sayatan khas seorang peternak kerbau rawa pada bagian telinga. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik uniknya kerbau rawa panggang Kalimantan Selatan. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena. Pelangi Nada. Sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Semoga Anda tetap setia mendengarkan siaran kami. Selain melalui pemancar shortwave di 9525 kHz, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui audio streaming di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Kita jumpa lagi dalam acara program Musik Pelangi Nada. Dan di perjumpaan kali ini kami akan hadirkan penyanyi pop Ebit GAD yang hadir di industri musik pop Indonesia. Pendengar, sebelum kita lanjutkan, kita akan dengarkan terlebih dahulu satu nomor dari Ebit GAD dengan judul Untuk Kita Renungkan. Selamat mendengarkan.
Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih. Suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara. Singkirkan debu yang masih melekat. Oh, singkirkan debu yang masih melekat. Du 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 du. Du 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 du. Oh. 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 Oh.
Anugerah dan bencana adalah kehendaknya. Kita mesti tabah menjalani. Hanya cambuk kecil agar kita sadar.
adalah Dia di atas segalanya. Oh, adalah Dia di atas segalanya. Anak menjerit-jerit, asap panas membakar, lahar dan badai menyapu bersih. Ini bukan hukuman, hanya satu isyarat bahwa kita mesti banyak berbenah. Memang bila kita kaji lebih jauh dalam kegalutan, masih banyak tangan yang tega berbuat nista. Oh, oh, Tuhan pasti telah memperhitungkan amal dan dosa yang kita perbuat. Kemanakah lagi kita kan sembunyi, hanya kepadanya kita kembali. Tak ada yang bakal bisa menjawab, mari hanya runduk sujud padanya. Du-du-du-du-du, du-du-du-du, oh-oh-oh, mesti berjuang memerangi diri. Bercermin dan banyaklah bercermin. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar Dia tersenyum. Oh, berusahalah agar Dia tersenyum. Du-du-du-du-du, du-du-du-du, oh-oh-oh, 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 du-du-du-du-du, du-du-du-du, oh-oh-oh, oh-oh-oh.
Saudara, awalnya Ebit G. Ade seorang penyanyi dan penulis lagu yang dikenal dengan lagu-lagunya yang bertemakan alam dan duka derita kelompok tersisih. Lewat lagu-lagunya yang bergenre balada, pada awal karirnya, ia memotret suasana kehidupan Indonesia pada akhir tahun 1970-an hingga sekarang. Tidak mudah bagi Ebit G. Ade untuk melangkah memulai debutnya dari seorang penyair menjadi penyanyi. Seniman kelahiran Wanadadi, Banjarnegara, Jawa Tengah 21 April 1954 itu selalu ditolak oleh perusahaan rekaman ketika ia menawarkan lagu-lagunya untuk diproduksi. Namun, berkat kegigihannya, Ebit berhasil melahirkan album perdananya. Baiklah pendengar, kita kembali mendengarkan satu lagu dari Ebit G. Ade berjudul Kupu-Kupu Kertas. Selamat mendengarkan.
Setia
setiap waktu engkau tersenyum, sudut matamu memancarkan rasa keresahan yang terbenam, kerinduan yang tertahan, duka dalam yang tersembunyi jauh di lubuk hati. Kata-katamu riuh mengalir bagai gerimis. Seperti angin tak pernah diam, selalu beranjak setiap saat, menebarkan jala asmara, menaburkan aroma luka, benih kebencian kau tanam, bakar ladang gersang. Entah sampai kapan berhenti menipu diri.
Kupu-kupu kertas yang terbang kian kemari, aneka rupa dan warna, dibias lampu temaram.
Debu yang lekat dalam jiwa, mencuci bersih dari segala kekotoran. Aku menunggu hujan turunlah, aku mengharap badai datanglah. Gemuruhnya akan melumatkan semua kupu-kupu kertas.
Kupu-kupu kertas yang terbang kian kemari, aneka rupa dan warna, lampu temaram. Kupu-kupu kertas yang terbang kian kemari, aneka rupa dan warna, dibias lampu temaram.
Saudara, meskipun lagu yang dibawakan Ebit dengan karakter vokal dan syair lagu yang bertemakan alam dan ketuhanan, lagu-lagu yang dibawakan Ebit selalu saja digemari para pencinta musik di tanah air. Warna musik dan karakter vokal Ebit sangat cocok dengan situasi dan kondisi alam yang sedang terjadi di tanah air. Bencana alam yang sering terjadi membuat Ebi terinspirasi untuk menggugah masyarakat melalui sair lagunya, seperti lagu Berita Kepada Kawan, Masih Ada Waktu, dan masih banyak lagi lagu-lagu Ebit lainnya untuk mencintai alam. Lagu-lagu yang dibawakan Ebit menjadi tren dalam khasana musik pop Indonesia di kisaran tahun 1979 hingga 1983. Baiklah pendengar, sebelum kita tutup perjumpaan kali ini, kita akan menyimak kembali lagu dari Ebit GAD. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Sengajakah engkau mewakili pikiranku pekat, hitam berarat menyelimuti matahari, aku dan semua yang ada di sekelilingku merangkak menggapai dalam gelap. Mendung, benarkah pertanda akan segera deras, agar semua basah yang ada di muka bumi suiramilah juga jiwa kami semua yang tengah dirundung kegalauan. Tuhan, dialah
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Coba menerka apa yang tersembunyi di sudut hati. Derita di mata, derita dalam jiwa. Kenapa tak engkau pedulikan? Sepasang kepodang terbang melambung, menukik bawa seberkas pelangi. Gelora cinta, gelora dalam dada. Kenapa tak pernah engkau hiraukan? Selama musim belum bergulir, masih ada waktu saling membuka diri. Sejauh batas pengertian, pintu pun tersibar, cinta mengalir sebering embun.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15159525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.